Blaðsíða 80. Höfuðborgarsvæðið. Höfuðborgarsvæðið hefur mikla sérstöðu í samanburði við aðra landshluta. Landsvæðið er mjög lítið en þar býr mun fleira fólk en í öllum hinum landshlutunum til samans. Höfuðborgarsvæðið er eina borgarsamfélagið á Íslandi og þungamiðjan er Reykjavík, höfuðborg Íslands. Aðrir bæir á höfuðborgarsvæðinu eru Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður og Álftanes. Á þessu svæði er miðstöð iðnaðar og þjónustu, stjórnsýslu og verslunar á Íslandi. Reykjavík er fjölsóttasti ferðamannastaður á Íslandi og á það bæði við útlendinga og Íslendinga. Efri myndin á blaðsíðunni er frá tjörninni í Reykjavík. Á henni má sjá Ráðhús Reykjavíkur lengst til vinstri. Alþingishúsið, Iðnó, Miðbæjarskólan, Fríkirkjuna og Listasafn Íslands. Litla myndin er af Alþingishúsinu.